Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Торес, од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска 9. декември 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за содржините во денешново издание. Повестите од земјава и странство, што ги започнуваме со ситуацијата во Сирија, чиј пребегнат поранешен председател Башар Ал-Асад, според објавата на руските медиуми, добил азил во Русија, ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде вчера беше прословен празникот Свети Климент Охридски чудотворец. А три дена пред расправата за уставноста на Законот за јазиците во Уставниот суд, приверзениците и високи членови на партијата ДУИ вчера попладне го блокираа влезот на Уставниот суд. Тие соопштија дека ќе останат на тоа место до среда, 11-ти овој месец, кога е закажана седницата на судот. И подоцна по повод 15 годишнината од основањето на австралиско-македонскиот инкроорен ансамбл Тоше од Мелбурн, го продолжуваме разговорот со Майкл Костирис, кореограф на друштвото. Останете со нас, следуваат вестите. По денешниот билтен, председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека заменувањето на сирискиот председател е момент на историска можност. Викториската и федералната полиција денеска на состанок ќе разговараат дали нападот врз синагогата во Мелбурн може да се класифицира како терористички инцидент. Нов извештај покажа дека изградбата на нуклеарна централа во Австралија најверојатно ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. И Македонија вчера го прослави празникот Свети Климент Охридски чудотворец. Останете со нас. Руската влада потврди дека поранешниот сириски председател Башар Ал-Асад побегнал од Сирија. Во текот на изминатите две недели, бунтовничките групи организираа кампања која заврши со соборување на режимот на Асад, што стави крај на 14-годишните борби. Забележани се толпи кои прославуваат во Дамаск, главниот град на Сирија, како и во повеќе градови широм Европа. Во Обединетото кралство, жителите велат дека и покрај неизвестност за тоа што следува, соборувањето овозможило над за подобра иднина.
I cannot imagine we will arrive to this moment. Do you know what happened now? The dictator is gone. The freedom for Syria we pay a huge price.
We hope that everything should stop now and we should start a new future for Syria, democratic Syria.
I am very very happy to stay here. But I'm looking for the first flight to Syria to go back.
Реакција од страна на светските лидери почнаа да течат по брзото соборување на сирискиот председател Башар Ал-Асад, кој владееше со земјата 24 години. Председателот на САД Џо Бајден вели дека ова е момент на историска можност, велите дека ниту Русија, ниту Иран, ниту пак Хезболах не можат да го спасат режимот. Бајден вели дека режимот на Асад брутализирал, мачал и убивал буквално стотици илјади невини сирици и дека сега по неговото заминување САД ќе се ангажираат со сите сириски групи.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, The United States will work with our partners to help them seize an opportunity to manage the risks.
Британскиот премиер Кер Стармер исто така го поздрави развојот на настаните, велите дека е важно тие да се гледаат како можност за еднината на Сирија, цитат, без тероризам и насилство.
We have to see this as an opportunity for the future of Syria, the future that's been denied for so long, that's a future without the terrorism and violence we've seen far too much of. in this brutal regime. So it's a real opportunity. We're talking to regional allies about how we take that opportunity for a political settlement here, but it's very, very early days.
Сирискиот премиер Мохамед Гази Ал-Джалали изјави дека е подготвен да соработува и да го олесни мирниот трансфер на власта, на кој било лидер што ќе го избере народот. Тој повика на избори откако бунтовничките сили објавија дека го освобориле председателот Башар Ал-Асад.
Any new leadership chosen by the Syrian people, we are ready to cooperate with it, providing all possible facilities to ensure a smooth transition of various government files.
Во меѓувреме, Израел изврши три воздушни напади во Дамаск врз безбедносен комплекс и владин истражувачки центар. Израел во минатото сугерираше дека Иран го користел објектот за развој на ракети. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го опиша соборувањето на Ал-Асад како историски ден на Блискиот Исток. Водачите на еврејската заедница ветија дека ќе ја обноват опожарената од бомба синагога Адас Израел во Мелбун. Премиерот Антони Албаниза рече дека викториската и федералната полиција ќе се состанат денеска за да разговараат за причините позади нападот и дали истиот може да се класифицира како терористички инцидент. Две од трите згради на синагогата беа изгорени во пожар во раните утрински часови во петокот на 6 декември и објектот останува затворен за јавноста. Поранешниот благаник Джош Фрајденберг, кој беше во погодената заедница, за Канал 9 изјави дека луѓето се многу тажни што нивното место за богослужба било нападнато на таков начин и дека се загрижени за еднината.
They're feeling very saddened that their place of worship has been attacked in this way, this hateful way, and they're also concerned about the safety and the security of the Jewish community across Australia, because this is just the latest in a series of incidents which have involved the Jewish community being attacked, harassed, intimidated, whether it was the riots outside the Sydney Opera House just after the atrocities of October the 7th to the riots on the streets of Caulfield.
Нови извештај покажа дека изградбата на нуклеарна централа во Австралија најверојатно ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. Водечката Австралијска научна агенција CSIRO вели дека тоа се должи на многу подолгиот животен век на реакторите. Извештајот смета дека обновливата енергија е најевтината опција, а нуклеарните централи не се очекува да обезбедат голема финансиска предност. Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека коалицијата оваа недела ќе ги открие трошоците за незината нуклеарна политика. Но генералниот обвинител Марк Драйфус вели дека јасно е дека енергетската политика треба да се воведе правилно, а не како што рече да се дава простор на фантазии.
We've got to get energy policy in this country right and not embark on fantasies like Mr. Dutton and the Liberal Party are doing with a policy that would see perhaps nuclear power being delivered in Australia sometime in the 2040s and then only delivering 4% of Australia's power needs. And as the CSIRO has said, one of the most trusted organisations in Australia, more than double alternative sources of power.
Пратеникот од Националната партија Барнаби Джојс застана во одбрана на планот, изјавувајќи за Каналот 7 дека нуклеарната енергија всушност ќе биде поевтина.
I could stay here all morning going through the CSIRO report, basically going through the issues in regards their sunk costs, where they've actually taken into account costs, the type of nuclear plant they're talking about, how they're talking about actually trying to achieve the Labor Party's goals. I mean, it's like saying if you can only walk, is walking the fastest form of movement. Well, if you're only going to walk, I suppose that's all you're going to be judging it by.
Македонија вчера го прослави празникот Свети Климент Охридски Чудотворец. По овој повод, во Музејот на македонската борба за самостојност, синоќа се одржа свечена академија на која зборуваше поглаварот на македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан. Тој, меѓу другото, рече:
Светата македонска црква е неговото најголемо наследство. Та е довековно завештание кое што овој славен првојерарх ни го оставил на сите нас. Затоа, верно запазувајќи ги вистините на верата и доследно чувајќи го светото предание и нашите древни традиции и вредности, ние покрај нашето минато го чуваме и нашиот идентитет.
На Академијата присуствува председателот на Собранието Африм Гаши, председателката Гордана Силјановска-Давкова, членови на владата, поранешниот председател Ѓорѓе Иванов, пратеници, представници на државни институции, судската власт на дипломатскиот кор, академската заедница и други. А стотици верници се собраа пред соборниот храм со неговото име во Скопје да го одбележат празникот на својот патрон. Празникот го одбележа и Државниот врв во Народната и Универзитетска библиотека, која го носи името на светецот, а на неговиот споменик пред објектот беше положено цвеќе. И Охрид го прослави патронот на градот Свети Климент Охридски со низа настани активности и свечена академија на која беа врачени највисоките општински признанија. Градоначалникот Кирил Пецаков истакна дека Свети Климент Охридски е, цитат, нашиот заштитник, светител и правоучител, правоучител чија дејност и мисла лежи во темелите на постоењето и на културниот дострел на македонскиот народ. Повторно во земјава, вработените за помош на жртвите од семено насилство предупредуваат дека најлошото допрва доаѓа, додека Австралија се бори да ја намали распространетоста на насилството врз жените. Податоците од групата за застапување Counting Dead Women покажуваат дека оваа година во родово засновано насилство биле убиени 73 жени низ Австралија. Таа бројка е веќе повисока од вкупниот број на загинати минатата година. Доктор Джил Томлинсон, која работи доброволно во организацијата, вели дека вистинскиот број на луѓе кои страдаат од семено насилство е веројатно многу поголем отколку што сугерираат официјалните записи.
The fact that there's been that mobilization of support and resources without a clear change in the numbers shows what a difficult problem it is. We also need to recognize that for each number in the Counting Dead Women project, hiding behind that are hundreds of women and children experiencing family violence.
Сојузната влада најави зголемување на исплатите за луѓето кои добиваат поддршка за млади, студенти или негуватели. Зголемувањето на износот ќе стапи на сила од почетокот на следната година. Меѓу исплатите што треба да се зголемат се и Youth Allowance, Carers Allowance и Youth Disability Support Pension. Измените се дел од планираните реформи на владата за да им се помогне на луѓето да се справат со зголемените трошоци за живот. Владата на Нов Јужен Велс доби налог од Федералниот суд да ги спречи синдикатите за железница во државата да продолжат со штрајк. Штрајкот се очекуваше да предизвика сериозни одложувања и откажувања, а беше потикнат откако пропаднаа разговорите за зголемување на платите меѓу владата и клучниот синдикат. Но транспортните власти велат дека патниците кои ја користат нивната услуга денеска сепак ќе се соочат со некои одложени и откажани услуги во мрежата. Работниците во фабриката за безалкохолни пијалоци и Кока-кола се подготвуваат да ја напуштат работата, тврдејќи дека глобалната компанија му платја на персоналот значително помалку од главниот конкурент Пепси. Околу 150 работници од фабриката на Кока-кола во Нортмид, во западниот дел на Сиднеј, гласаа за преземање на индустријска акција, за која синдикатот вели дека може да влие на божикното снабдување со популарниот пијалок. Одлуката доаѓа неколку дена откако работниците во дистрибутив центар на Woolworths обезбедија зголемување на платите по 17-дневен штрајк. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 10 декември. Перт сончево, максимална 36 степени, Аделаид сончево 27, Мелбурн услови за слаби врнежи максимална 21 степен, Хобарт разведрување 18, сончево за Камбера максимална 28, сончево и за Сиднеј максимална 26, Брисбен врнежливо 30, Дарвин врнежи со услови за бура 32, слично и за Алис Спрингс максимална 33 степени. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Македонскиот народ го прослави празникот Свети Климент Охридски. Во Скопје и во Охрид беа доделени наградите со Климентовото име. Уставниот суд е блокиран од членови на ДУИ, председницата на судот, на која ќе се разгледува уставноста на законот за јазиците. Премиерот Мицкоски смирува и вели дека во среда нема ништо да се случи, додека партијата Вреди вели дека е гарант на мирот во земјата. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Македонија вчера го прослави празникот Свети Климент Охридски Чудотворец. По овој повод во Музејот на македонската борба за самостојност синоќа се одржа свечена академија на која зборуваше поглаварот на МПЦ О.А. Стефан. Тој меѓу другото рече:
Светата македонска црква е неговото најголемо наследство. Та е довековно завештание кое што овој славен првоерарх ни го оставил на сите нас. Затоа, верно запазувајте ги вистините на верата и доследно чувајте го светото предание и нашите древни традиции и вредности, ние покрај нашето минато го чуваме и нашиот идентитет.
На Академијата присуствува председателот на Собранието Африм Гаши, председателката Гордана Силјановска-Давкова, членови на владата, поранешниот председател Ѓорге Иванов, пратеници, представници на државни институции, судската власт, на дипломатскиот кор, академската заедница и други. Стотици верници се собраа пред соборниот храм со неговото име во Скопје да го одбележат празникот на својот патрон. Користиме дел од анкетата на ТВ Алфа.
Денеска се слави патронот на Соборната црква, просветител на македонскиот народ, споменат негов да е голем на Свети Климент, Бог да преку неговите молитви да не избави од секакви искушенија за многу години.
Свети Климент Охридски е еден од најзначајните за нас македонците, дека ние како наш светител Охридски.
Празникот го одбележа и Државниот врв во Народната и Универзитетска библиотека, која го носи името на светецот, а на неговиот споменик пред објектот беше положено цвеќе. Во Републичкото собрание беа доделени наградите Свети Климент Охридски. Во областа на образованието наградата ја доби професорката од Филолошкиот факултет Маја Бојаджиевска, а во културата и уметноста беа наградени писателот Милован Стефановски, сликарот Мирослав Масин и акторот Рафет Абази. Председателот на одборот за доделување на наградите, писателот Томислав Османли, во својот говор рече дека Свети Климент е светилник за ова време во кое со децении се соочуваме со падот на образовните квалитети.
Луѓето од културата, од уметноста, од образованието и од воспитанието, чии личности и дела денес ги чествуваме, со ова највисока државна награда, се најдобрите гаранти за тоа заедничко напредување во и на нашата држава и култура.
Професорката Маја Бојаджиева во името на добитниците рече:
Од вкупно 8 добитници, само една жена. Зарем на вистина, почитувани присутни, помислувате дека е тоа реалната слика за постигнувањето на жените во нашата средина? Не верувам. Зарем со тоа што мене ми беше делегирана задачата да се заблагодарам со овој говор, може делумно или символички да се покрие суштинскиот придонес на жените во овие обштествени полиња?
И Охрид го прослави патронот на градот Свети Климент Охридски со низа настани, активности и свечена академија, на која беа врачени највисоките општински признанија. Градоначалникот Кирил Пецаков истакна дека Свети Климент Охридски е нашиот заштитник, светител и првоучител, чија дејност и мисла лежи во темелите на постоењето и на културниот дострел на македонскиот народ.
И по повеќе од 11 века, делото, мислите и поуките на нашиот светител имаат и сјај кој ни го осветлува патот кон иднината, а тоа е беспрекорното морално однесување, крајна човечка доследност, издржливост, исполнителност и бесповорна чистота на замислата и творбата. Свети Климент е првиот словенски епископ, создавач на кирилицата и основач на првиот словенски универзитет во Охрид, во кој обучил 3500 ученици да ја шират верата и просветата. Заедно со Свети Наум ги основале првите словенски манастири како културни и животни центри.
Наградата за животно дело оваа година ја доби професор доктор Павле Митревски, кој се уште е буден чувар на богатата обштествено-политичка и културна историја на Охрид и Македонија. Добитници на повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски е клубот за подводни дејности Охрид и културолошката иницијатива 5 до 12. Три дена пред расправата за законот за јазиците во Уставниот суд, приверзениците и високи членови на ДУИ вчера попладне го блокираа влезот на Уставниот суд. Тие соопштија дека ќе останат на тоа место до среда, 11. овој месец, кога е закажана седницата. Пред Уставниот суд на пресконференција зборуваше Арбер Адеми, кој рече дека ако евентуално се ограничи употребата на албанскиот јазик, ќе се наруши и мирот во државата, затоа што неговата употреба не е само обичен правен акт, туку и нарушување на Охридскиот рамковен договор и дека ако биде поништен овој закон, ќе се одземе правото на единство и правото што го имаат сите граѓани на државата.
Од ова место и од овој ден ја објавуваме иницијативата Стража на јазикот. Историска иницијатива за заштита на нашето право на еднаквост и идентитет. Од денес, 8 декември, ќе останеме тука пред Уставниот суд, ден и ноќ, на мирен начин, за да ги заштитиме нашите права и да осигуриме дека ниту една одлука нема да го уништи она што го изградивме со жртвување. Уставниот суд закажа седница на 11 и сите опции се отворени.
Поддржувачите на ДУИ што се наоѓаа во близина на Уставниот суд цело време скандираа УЧК. Еве дел од атмосферата. Премиерот Христијан Мицкоски вчера на пресконференција рече дека в среда нема ништо да се случи, туку дека членовите на председателството на ДУИ владата ги нарекува политички профитери, чиј криминал наскоро ќе биде обелоденет. Мицкоски вели дека ДУИ се обидува да направи поделба по етничка основа.
Во среда нема ништо да се случи, затоа што има процедури, подготвителни седници, така натаму и така натаму. Но они повторно ги злоупотребуваат албанците, повторно, но и македонците, но и останатите ги малтретираат во држава со обид за поделба и да привлечат кон себе внимание. Затоа јас ги молам, сите граѓани, и македонци, и албанци, и сите, да бидат спокојни. Ова е изолирана група на поранешни високи владени функционери, за кои што постојат основани сомневања за сторен огромен криминал.
ДУИ упати апел во кој вели премиерот да ги прекине заканите и разединувачката и провокативна реторика. Секретаријатот за правда на ДУИ заклучил дека приоритет на владата е укинување на Охридскиот договор и на се што произлегува од него. Уставниот суд го гледа како главен механизам за реализација на платформата на ВМРО-ДПМНЕ е за претворање на Македонија од мултиетничка во моноетничка држава. Во сообщението од Мала Речица се вели: «Ја повикуваме меѓународната заедница да ги запре последователните напади од моноетничката власт и од институциите како Уставниот суд», соопштува ДУИ. Владината коалиција Вреди уверува дека таа е чувар на правдата на албанците. Ја обвинува ДУИ дека се обидува да ги злоупотреби албанците и да креира меѓуетнички тензии. Законот за јазиците ќе се најде пред уставните судии по 5 години откако беше оспорен со 12 иницијативи. Со тие иницијативи се оспорува законот во целина, потоа процедурата на донесување и објавување, како и службената употреба на албанскиот јазик. Двајцата судии на Уставниот суд албанци најавија дека нема да присуствуваат на седницата на Уставниот суд.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски со вас денеска Радица Бојковска-Димитровска. Режимот на Башар Аласад падна по неверојатен крај на 50-годишното владење на семејството. Да слушаме повеќе во следниот прилог на СБС News од Ти Мичел, што на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Ова се звуците на прославите во сирийската престолнина Дамаск. Сведоци јавуваат дека илјадници луѓе се собраа на главниот плоштад во градот, мафтејки и извикувајки «Слобода». Причината за нивната радост е наводниот крај на 24-годишниот авторитарен режим на председателот Башар Аласад. Се вели дека тој побегнал од Дамаск со авион на непозната локација, додека бунтовничките сили се преселиле во градот, ослободувајки илјадници затвореници од градскиот затвор. Бунтовничките сили ги натерале безбедносните сили да заменат на брзина откако им ги запалиле документите. Крајот на повеќе децениското владење на власта на Асад го потврдија и командата на сирийската армија и бунтовничките офицери во кратка изјава на државната телевизија. Во изјавата се вели, цитат, изјава број 1, оперативна сала на Фатах, Дамаск. Во името на Бога, најмилосрдниот, со милоста на семојкниот Бог, градот Дамаск е ослободен, тиранинот Башар Аласад е соборен, а сите неправедно приведени лица од режимските затвори се ослободени. Оперативната соба на Фатах Дамаск ги повикува браќата, муджахедини и граѓаните да ги зачуваат сите имоти на слободната сириска држава, да живее слободна и независна Сирија за сите сирици од сите секти. Затворен цитат.
Statement number one, Fatah Damascus Operations Room. In the name of God, the most gracious, the most merciful, by the grace of God Almighty, the city of Damascus has been liberated. The tyrant Bashar al-Assad has been toppled, and all the unjustly detained persons from the regime's prisons have been released. The Fatah Damascus Operations Room calls upon the Mujahideen brothers and citizens to preserve all the properties of the free Syrian state. Long live a free an independent Syria for all Syrians of all sects.
Мохамед Гази Джалали е сирийски премиер. Тој вели дека нема да го следи примерот на Асад и дека владата е подготвена да ја, цитат, подаде раката, затворен цитат, на опозицијата и да ги предаде своите функции на преодна влада. Джалали изјави, цитат, «Јас сум овде во мојата куќа, не ја напуштив и немам намера да ја напуштам, освен на мирен начин, за да можам да обезбедам континуитет на работата на јавните институции и државните институции и објектите. И ќе обезбедиме сигурност и уверување на нашите сограѓани, се надевам дека сите ќе размислуваат рационално и ќе размислуваат за својата татковина и земја», затворен цитат.
I am here in my house. I have not left it and I do not intend to leave it except in a peaceful manner so that I can ensure the continuity of the work of public institutions and state institutions and facilities and ensure there will be security and reassurances to our fellow citizens. I hope that everyone will think rationally and think about their homeland and country.
Американскиот председател Џо Бајден и неговиот тим велат дека ги следат вонредните настани во Сирија и дека се во контакт со регионалните партнери. Во меѓувреме, специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија, Гија Питерсон, повика на итни разговори во Женева за да се обезбеди уредна транзиција на власта. Питерсон изјави дека потребата за обична политичка транзиција никогаш не била поитна, почнувајќи од итно формирање на инклузивни и веродостојни преодни аранжмани во Сирија, почеток на процес кој води кон остварување на легитимните аспирации на сирискиот народ и враќање на суверенитетот, независноста и единството и територијалниот интегритет на Сирија.
The need for an orderly political transition has never been more urgent. Starting with the urgent formation of inclusive and credible transitional arrangements in Syria. For this, we need an urgent, serious process, fundamentally different from what has gone on before. This must be the start of a process that leads to the realization of the legitimate aspirations of the Syrian people and the restoration of the sovereignty, independence, and unity and territorial integrity of Syria.
Овој зачудувачки пресврт на настаните означува сеизмички момент за Блискиот Исток. Граѓанската војна во Сирија избувна во 2011 година како востание против владењето на Асад, вовлекувајќи големи надворешни сили и создавајќи простор за джихадистичките милитанти да планираат напади широм светот и испрати милиони бегалци во соседните држави. Катарскиот премиер Мохамед бин Абдулрахман Алтани изјави за новинарите на форумот во Доха дека неговата земја се обидела да го предупреди светот.
In Syria, while we had an opportunity in that time when the war over there has calmed down, yet Assad didn't seize this opportunity to start engaging and restoring his relationship with his people, and we didn't see any serious movement, whether it's on the return of the refugees river, or on reconciling with his own people.
Преземањето на Дамаск од бунтовниците не само што го прекинува владеењето на семејството на Асад над Сирија, туку и задава огромен удар на Русија и Иран, клучните сојузници на сирийската влада во регионот. Иран и Русија водеа итни разговори за кризата со Турција на маргините на форумот во Доха, додека се одвиваа настаните во Сирија, при што турскиот заменик министер за надворешни работи Нух Јилмаз категорично тврди дека неговата земја немала вмешаност во овој најнов бунтовнички бунт. Јилмаз рече дека недостигот на надеж за сеопфатна резолуција и континуираните прекршувања на договорот од Астана ја доведоа земјата до оваа точка и се чини дека е движечката сила за тековната операција. Јилмаз подвлече дека Турција не стои зад сегашната воена операција, ниту пак даде согласност за неа. Тој рече дека не сакавме да имаме натамошна нестабилност во регионот, бидејќи израелската агресија веќе го зафаќа регионот. Затворен цитат.
The lack of hope for their comprehensive resolution and the continued violations of the Astana agreements brought the country to this point and seems to be driving force behind the ongoing operation. Let me underline that Turkey is not behind the current military offensive, nor did we give our consent to it. We did not want to have further instability in the region, as the Israeli aggression is already sweeping the region.
Хајат Тахрир Ал-Шам, најсилната бунтовничка група, е поранешен огранок на Ал-Каеда во Сирија, кој САД и другите го сметаат за терористичка организација. Многу сирици и понатаму се плашат дека ќе наметне драконска исламистичка власт. Но лидерот Абу Мохамед Ал-Голани ја опиша неодамнешната бунтовничка офанзива како, цитат, целосна милост и љубов, затворен цитат, и во видеото објавено во последните 48 часа, се обиде да ги смири стревувањата од одмазда. Ал-Голани изјави, цитат, «Драги мои браќа, ние живееме во последните моменти пред да го ослободиме градот Хомс, ако даде Бог. Ова е историски момент кој ќе го одели она што е вистина од она што е лажно. Како што предходно ги советувавме да бидат сочувствителни кон луѓето, оние што ќе се откажат од оружјето ќе бидат обезбедени, а оние што бегаат ќе бидат игнорирани». Затворен цитат. Ал-Голани вели дека им забранил на бунтовничките борци да напаѓаат јавни институции. Водачот на бунтовниците вели дека засега ќе останат под надзор на Мохамед Гази Джалали, кого тој го нарече поранешен премиер.
Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Австралиско-македонскиот играорен ансамбл Тоше е една од најголемите македонски фолклорни групи во Мелбурн, со играорци на возраст од 3 години па до над 50. Ансамблот е посветен на потикнување кохезија во заедницата и зачувување на македонското наследство преку оро и песна, обезбедувајќи безбедна и инклузивна средина за локалните млади да го прифатат својот македонски културен идентитет и да ја зачуваат суштината на македонската култура за идните генерации. Во 2019 година, по повод 10 годишнината од своето основање, играорниот ансамбл со гордост беше домакин на реномираниот македонски фолклорен ансамбл Танец, кој прослави тогаш 70 години од своето основање со светска турнеја и со работка која што остави трајни спомени со најубавото што Македонија може да го понуди. А во саботата на 7 декември, ансамбло Тоше со пригоден концерт и нови кореографии прослави 15 години. Во следниве минути да слушнеме продолжение од разговорот на колешката Маргарита Василева со кореографот на друштвото Майкл Костедис.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
So tell me how you're actually learning these dances. Is someone coming over from Tanets or other dance groups, or are you watching videos and learning the dances in that way?
A lot of it is hours and hours of trawling through through the internet, through YouTube videos. Myself and a few of the other choreographers have been fortunate enough to do time training with Lyubcho Manevsky, who's one of the head dancers of Tanets.
Right.
Through doing seminars overseas. A number of us have also gone to festivals, and I know myself, we've been to the Ilinden Panagir in Ovčarani a number of times, and I'm that crazy guy that's walking around filming people's feet just so I can document those footsteps. Yes. and bring them back to the group afterwards.
Being very resourceful.
That's it. Look, I think if all of the team, we've got a shared passion for it. We just really want to share that and keep that going and pass it on to the next generation. So for them to be, you know, just as lucky as us for having been able to be exposed to it.
Now, before Saturday, would you like to share a little bit more about your choreography, the new choreographies? Would you like to share that with our audiences?
Yeah.
Or do you want to wait for the premiere?
Look, I'm happy to give people a little teaser.
Mm-hmm.
So basically, Razigran Toshe, it's a high energy explosive number showcasing all age groups across our cohort,
right,
in a battle amongst the various groups to gain the audience's attention and have some fun in doing it.
Okay.
It's definitely not a dance to be performed by the faint-hearted. whereas Spormeni is probably our biggest number. It's a split that goes for about 16 minutes where it follows the story of a dedo reminiscing on his youth. It starts off with our juniors dancing away, and we have a main character in each group where the boys, of course, are trying to get the attention of the girl, and they start singing to the girl, Rasti, rasti, ti maloj mome, jaska ke te zemam, to which the girls reply, jaske se soram sivo vrapče ke preletam bogora. So, you know, the girls, of course, are playing hard to get, and over time, the teens come in and the juniors leave and the story continues. They continue dancing, continue trying to get the attention, and eventually they leave and the seniors come in. And what happens next? I suppose people have to come and see what happens.
So tell me, how were you inspired? Where did you find the inspiration for this story?
I'll be honest, the Spormeni dance, actually part of it came to me while I was asleep during COVID times, and I woke up at 3:30 in the morning and I thought, I've just had this amazing idea, I have to go. And I went downstairs to my music collection. Okay, track 4 here, track 6 of that, okay, let's mix it in, and bit by bit starting just to flesh out the music and a few steps and just listening to it over and over again, trying to put some story and movement into it. And it's been a long process.
Yes.
And I'm really excited to see this come to life.
So even COVID wasn't able to dampen your enthusiasm or creative process. That's good to hear.
Nothing can stop a crazy Macedonian.
Michael, you've managed to keep the group going where other KUD groups have had to stop functioning like a typical Macedonian dance group, and some of them even reinventing themselves, for example, the Geelong dance group, Sveti Jovan, in order to keep up the cultural spread, if you like. Why do you think you're so successful? You've got about 90 dancers, I believe you mentioned. That's quite a healthy number.
It very much is. Don't get me wrong. I'd be happy if there was 900, but it's a great start. Like I said to you before, I think one of the pivotal things with Toshe, and I'm sure with other groups as well, is that family mentality where we really do welcome all the parents and siblings, whether you're dancing or not. You walk through those doors, you're part of Toshe. Everyone gets together, everyone has fun. There's a lot of socializing outside of dancing. The seniors, you know, might have a dinner here or a function where we all go to a concert together to bond outside of dancing. Every year, pretty much, we organise an interstate trip.
Mm-hmm.
This year, we did a trip up to the Gold Coast to help with a fundraiser for the Monastery of Sveta Nedela.
Right.
And we had about 60 of us head up to Queensland, where we had parents, siblings, dancers, We took the kids to the theme parks, and we've got footage of entire roller coasters just filled with our Sorsha kids, you know, singing away and chanting away. It was beautiful to see. And
yes.
And that creates those memories and the bonding. We've also got people that have been here for a long time, and I think that's the very important thing. If you keep your members there, they all grow together, they all develop together. A number of our seniors actually have been here since they were juniors. It's funny because I knew these people as little kids, and now we're dancing in the same group together, and it's really nice to see. A really good thing that's worked well for us this year is also with our teenage group. We've actually got 8 boys in the teenage group, which...
That's very healthy.
It's very healthy, especially for Macedonian dancing groups. Quite often, girls aren't an issue to retain, but boys are as they get a bit older. But these boys have all bonded together. They're going out together. They're, you know, going to concerts. We had a father-son camping trip recently, and we all got together there. And it's just really nice to see all that's happening. Nice. But also we're constantly assessing ourselves and changing, evolving, seeing what we can do different, what we can do better, what's working, what's not. If something's not working, well, then there's no point being stubborn. We have to drop that and move on to something else. Yeah, but overall, I think everyone's working together for a common goal, and that's keeping the culture alive and yes. Having some fun in doing it and showing the Australian public what our Macedonian culture is.
Yes, well, you've certainly fostered a great family atmosphere, Michael, which is a good way to keep things going. Do you think there's room to make folk dancing an actual subject which could potentially be certificated? And you mentioned that, you know, there were classes taken in Macedonia where they take it very seriously. It's a subject, obviously, you know, you would need to know the history of the dances, something that, you know, could be packaged as a subject. Do you think there's room for that? You know, almost like a ballet subject, for instance.
I would dearly love that. I'd be the first to sign up for it, I tell you what. that would be great. And I think there's a lot of people in Melbourne and worldwide through the Macedonian community that would love that.
Mm-hmm.
There are people from other communities that appreciate our dancing as well.
Yes.
We went to a seminar in Vefčani for Macedonian dancing and music. And 3/4 of the delegates there were from Japan,
yes.
Where they really love our culture. So yeah. I think there's definitely room for it, but
it'll require a bit of
someone needs to organise it,
research, and setting up. Of course, I'm sure there would be if there could be subjects, you know, in dance elsewhere. I'm sure it could be managed and successful. Well, all the best to you and the ensemble Torsche, and for the next 5 years. Are there any big plans ahead for the next 5?
Oh, there's always plans in the pipeline. We're always looking forward to bigger and better things. I think we'll have to save that for the next interview.
Well, let's hope you keep waking up in the mornings with a great idea for another choreography.
That's it.
One last question. Are there any plans for a future tour of Macedonia?
We would dearly love it. We were invited to dance overseas just after our 10-year show. Unfortunately, those plans were stripped from us, like everybody else. Look, I think it would be a great thing. A lot of the dance groups through the world have done it, and there's a reason that they keep doing it, because it is a great experience for the dancers, for the families, and also for the community back in Macedonia, for them to see that you know, we may not be there, but we still value and treasure what is ours.
Michael Kostidis, all the best and congratulations on your 15th anniversary.
Thank you. Thank you very much for your help.
Do you have a special message for your dancers?
Look, I just wanted to say to all of them, guys, thank you. Thank you very much for your dedication through the years. It's been amazing as one of your choreographers to have watched you grow, and I'm sure I can speak on behalf of all the choreographers there. You've all developed, you've all grown into just such amazing dancers, and more importantly, amazing, beautiful people. Thank you.
Тоа беше кореографот на Австралијско-македонскиот играорен ансамбл Тоше од Мелбурн, Майкл Костидис. Со него разговараше колешката Маргарита Василева, а по повод 15 годишнината од основањето на овој амбасадор на македонскиот фолклор во Австралија. Честит јубилеј им посакуваме уште многу други. Се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на македонски. Време да подсетиме на некои од настаните што го одбележа последното денонотие. Председателот на САД Џо Бајден вели дека заминувањето на сирискиот председател е момент на историска можност. Викториската и федералната полиција денеска на состанок разговараат дали нападот врз синагогата во Мелбурн може да се класифицира како терористички инцидент. Нови извештај покажа дека изградбата на нуклеарна централа во Австралија најверојатно ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. И Македонија вчера го прослави празникот Свети Климент Охридски Чудотворец. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.